Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំពុរិយស័យនិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសនានាជម្លៀសមន្ត្រីការទូតនិងពលរដ្ឋខ្លួនចេញពីស៊ូដង់មន្ត្រីរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនរាំងខ្ទប់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនលើតំបន់គ្រីមៀការសិក្សាបង្ហាញថាការចំណាយខាងយោធាខ្ពស់បំផុតនៅអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនកុសលចុះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការសម្រុះសម្រួលពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋជិត300នាក់សុំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាត់ដីពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយនៃគណៈបកនយោបាយនានានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនឹងកម្មវិធី Hello VOAក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជើញលោក
បាទអរគុណប្រទេសនានាកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ជម្លៀសមន្ត្រីការទូតនិងពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងខាតុមប្រទេសស៊ូដង់នៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នារវាងគូសត្រូវពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៅបន្តប្រទេសកាណាដាអេស៊ីបបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីស៊ុយអែតនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រើយន្តហោះនិងក្បួនរថយន្តដើម្បីនាំជនបរទេសចេញពីប្រទេសស៊ូដង់រមដល់ពេលនេះមានមនុស្សប្រមាណ420នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានរងរបួសជនជាតិស៊ូដង់កំពុងការពារខ្លួនឯងនៅចំពេលដែលមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនិងការដាច់សេវាអ៊ីនធឺណិតពលរដ្ឋស៊ូដង់ខ្លះបានសម្រុកប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ជីវិតជិះរថយន្តនិងឡានក្រុងដើម្បីគេចចេញប្រធានទីភ្នាក់ងារសារ៉មរិចសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID អ្នកស្រីសមន្ថា Power បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានបង្កើតក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសស៊ូដង់អ្នកស្រី Power បាននិយាយថាក្រុមអ្នកជំនាញនេះនឹងធ្វើប្រកាសដំបូងចេញពីប្រទេសកេនយ៉ាអ្នកស្រីថៃដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងគៀគោឲ្យមានការបង្កើនជំនួយដល់ប្រជាជនស៊ូដង់ដែលជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធរវាងក្រុមសត្រូវទាំងពីរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមឆ្លើយតបជំនួយសង្គ្រោះមហន្តរាយ DART នឹងធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិដៃគូនិងដៃគូអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកំណត់តម្រូវការជាអធិភាពនិងដើម្បីបញ្ជូនដោយសវត្ថិភាពនៅជំនួយមនុស្សធម៌សង្គ្រោះជីវិតទៅកាន់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយនេះខ្លាំងបំផុតការប្រយុទ្ធរវាងក្រុមសត្រូវទាំងពីរក៏បានផ្ទុះឡើងផងដែរនៅតំបន់ដាហ្វ័រមន្ត្រីរុស្ស៊ីមួយរូបបានឲ្យដឹងថាមានការវាយប្រហារមួយតាមយន្តហោះដ្រូនលើកំពង់ផែសេវាស្តូថលក្នុងតំបន់គ្រីមៀនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអភិបាលទីក្រុងសេវាស្តូថលលោកមីខាអ៊ីលរ៉ាវ៉ាវ៉ៅដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់បំផ្លាញយន្តហោះដ្រូននោះហើយយន្តហោះដ្រូនទី2បានផ្ទុះឆេះអភិបាលក្រុងរូមនេះបាននិយាយថាមានរបាយការណ៍ណាមិនមានរបាយការណ៍ណាមួយស្ដីពីការខូចខាតដោយសារការវាយប្រហាររបស់ដ្រូនទាំងពីរនេះឡើយគេនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗនៅឡើយទេថាតើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូននោះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានោះការវាយប្រហារដោយយន្តហោះដ្រូនលើនាវាចម្បាំងរុស្ស៊ីកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅត្រូវបានរុស្ស៊ីថាជាសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបានដាក់ភ្ជាប់ឧបទ្វីបគ្រីមៀជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាញាធិបតេយ្យក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្ខិតបង្ខំពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះឲ្យប្រើប្រាស់លិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីនៅក្នុងការវាយតម្លៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសលើកឡើងថាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ខឺសុនដែលជាតំបន់មួយទៀតដែលរុស្ស៊ីបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននោះត្រូវបានអាជ្ញាធរគម្រាមកំហែងថានឹងបណ្តេញចេញឬរឹបអូសយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេប្រសិនបើគេមិនយល់ព្រមទៅជួយយកលិខិតឆ្លងដែនរុស្ស៊ីនៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះទេក្រសួងការពារអង់គ្លេសបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីទំនងដូចជាកំពុងពន្លឿនការធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងនៅអ៊ុយក្រែនទៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ី ដើម្បីលាបពណ៌បង្ហាញពីជ័យជំនះនៃការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិសុខពិភពលោកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការចំណាយផ្នែកយោធារបស់អឺរ៉ុបបានកើនឡើងនៅឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីការវាយលុកចូលរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺឈានដល់កម្រិតដែលធ្លាប់មានចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់មកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កំណើននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាននាំឲ្យចំណាយលើវិស័យយោធាពិភពលោកឈានដល់កំណត់ត្រាលើកទី8ជាប់ជាប់គ្នាគឺ 2.24 សែនកោដដុល្លារឬស្មើ2.2%នៃផលិតផលក្នុងស្តុកសរុបរបស់ពិភពលោកនេះបញ្ជាក់តាមវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm អ្នកស្រាវជ្រាវណាន់ធានដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃការសិក្សានេះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនជំរុញកំណើនចំណាយថវិការបស់អឺរ៉ុបប៉ុន្តែក៏មានភាពតានតឹងដែលមិនអាចដោះស្រាយបាននឹងកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនផងដែរក្នុងឆ្នាំ2022អឺរ៉ុបបានបន្ថែមការចំណាយសម្រាប់កងទ័ព 13% លើសការពី12ខែមុនក្នុងឆ្នាំដែលរុស្ស៊ីចូលលុកលុយអ៊ុយក្រែនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាតួលេខនេះមិនគិតពីអត្រាអតិផរណាកើនឡើងខ្លាំងនោះទេដែលមានន័យថាការចំណាយចាស់ស្ដែងគឺច្រើនជាងនេះទៅទៀតនោះគឺជាកម្ដានចំណាយច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយត្រឡប់ទៅដល់កម្រិតចំណាយជាប្រាក់ដុល្លារដូចក្នុងឆ្នាំ1989នៅពេលដែលជញ្ជាំងក្រុងបែកឡើងត្រូវកំទេចចោលលោកធានបាននិយាយថានៅអឺរ៉ុបការចំណាយមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់បានចប់គ្រាន់តែប្រទេសអ៊ុយក្រែនមួយបានបង្កើនការចំណាយ7ដងដល់44,000,000 ដុល្លារឬ1/3នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិ Stockholm បានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសនេះទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមពីការបរិច្ចាគអាវុធរាប់ពាន់លានដុល្លារពីបរទេសការប៉ាន់ស្មានប្រមាណបានបង្ហាញថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះការចំណាយរបស់រុស្ស៊ីបានកើនឡើង 9.2% កាលពីឆ្នាំមុនការចំណាយនៅអឺរ៉ុបសរុប480,000,000,000ដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2022បានកើនឡើង 1/3 ក្នុងទសវត្សរ៍មុនហើយនិន្នាការនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តនឹងបង្កើនល្បឿនក្នុងទសវត្សរ៍ក្រោយអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមុនបានធ្វើទស្សនកិច្ចភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសដោយរបបយោធាក្នុងនាមឲ្យក្រុមរដ្ឋបរិសុទ្ធចាស់ទុំដែលបានចូលរួមស្វែងរកសន្តិភាពនិងកំណត់ព្រំដែនសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបដែលបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះការមកដល់របស់លោកបានដែលជាអនុប្រធាននៃក្រុមរដ្ឋបរិសុទ្ធចាស់ទុំក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដៅរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានប្រកាសឡើងនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដោយទូរទស្សន៍រដ្ឋ MRTV របស់មីយ៉ាន់ម៉ាទូរទស្សន៍នេះផ្សាយថាលោកបានគីមុនបានមកដល់មីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយគណៈប្រតិភូមួយក្រុមតូចនិងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានក៏ធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរក្រុមរដ្ឋបរិសុទ្ធចាស់ទុំនៅមិនទាន់ចេញផ្សាយសេចក្តីលម្អិតណាមួយនៅឡើយទេជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានគីមុននេះហើយរបបសឹកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតដែរជុំវិញរឿងនេះប៉ុន្តែគេហាក់ដូចជាច្បាស់ថាក្រុមរដ្ឋបរិសុទ្ធទាំងនេះនឹងដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមរដ្ឋបរិសុទ្ធចាស់ទុំនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Nelson Mandela ក្នុងឆ្នាំ2007មន្ត្រីមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃពីដោនិយាយថាអតីតអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះគ្រោងនឹងជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំយោធាចងខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាគឺលោកនេអាដាមសេនីមីងអងឡាំងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកមន្ទីរជាតិផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះមន្ត្រីចងខ្ពស់មួយរូបខាងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ក្នុងរថយន្តរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មមួយរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយនៅក្នុងការវាយប្រហារថ្មីចុងក្រោយបំផុតមួយដោយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសនេះយើងយកមកកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឯនោះវិញក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិសេធការវាយតម្លៃរបស់យោធាអាមេរិកដែលលេចធ្លាយដែលអះអាងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រើប្រាស់ប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើផែនការនិងសម្របសម្រួលការវាយភារវកម្មវាយប្រហារភារវកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តឯកសារសម្ងាត់នេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងជាកង្វល់កើនឡើងផ្នែកសន្តិសុខឯកសារនេះបានកត់សម្គាល់ថាទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងស្ថានីយ៍ទឹកដីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានក្លាយជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្សារខាសនោះតំបន់របស់ក្រុមភេរវកដែលត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម Khorasan ឬ ISIS-K ISIS-K ដើម្បីធ្វើផែនការសម្រាប់សក្តីប្រាថ្នាប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុប
អនឡូនេះនេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនកុសលចោះចូលជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមការសម្រុះសម្រួលពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋជិត300នាក់សុំឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលកាត់ដីពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីអ្នកសរសេរប្លុកដល់3ដែលបានជួយមនុស្សម្នាកិច្ចពីការបិទខ្ទប់លើអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយនៃគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិ2023លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីសប្ដាហ៍មុនសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចដោះលែងលោកហ៊ុនកុសលដែលត្រូវតុលាការចោទពីបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការប្រកួតកីឡា SEA Games លើកទី32លោកហ៊ុនកុសលដែលធ្លាប់ស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាអះអាងថាសេរីភាពរបស់លោកបានមកពីការសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយបានសម្រេចចូលរួមជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
សកម្មជននយោបាយលោកហ៊ុនកុសលដែលអះអាងថាមានភក្តីភាពនឹងអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញដោះលែងឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំក្រោមការជួយសម្រុបសម្រួលពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែនបើតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យដោះលែងចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនកុសលបានឋិតនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនកុសលបានដឹងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមថាការដោះលែងលោកឲ្យបានឋិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសម្របសម្រួលក្រោយចាកចេញពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសាលោកហ៊ុនកុសលបានមកហោះសារមួយលើគណនី Facebook របស់លោកតាមន័យដើមថាឱកាសដែលខ្ញុំអាចនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ននេះដោយសារមានការសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេកចូហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចដេកចូហ៊ុនសែនដែលបានយកយល់និងអនុគ្រោះដើម្បីសម្របសម្រួលដ៏សំខាន់ចំពោះរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំដំណើរគ្នានេះលោកកុសលក៏បានអំពាវនាវទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យមេត្តាជួយសម្របសម្រួលចំពោះសកម្មជននយោបាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងឡាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែនិងសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំអាចជួបជុំឪពុកម្ដាយស្វាមីភរិយាសាច់ញាតិនិងគ្រួសារផងដែរ VOA មិនតែសូមការអធិប្បាយបន្ថែមពីលោកហ៊ុនកុសលទាំងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមនិងតាមទូរស័ព្ទបានដល់ឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារបាន31ថ្ងៃគត់ហើយត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហ៊ុនកុសលបានប្រកាសថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយលើកហេតុផលពីស្នាដៃដែលគណៈបកនេះសម្រាប់បានក្នុងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនកុសលបានចេញវីដេអូមួយមានរយៈពេលជាង3នាទីដែលគេឃើញបង្ហោះចែកចាយក្នុង Telegram របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយលោកបានលើកឡើងថា
ក្រោយពេលកូនជាប់ក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល31ថ្ងៃកូនបានធ្វើការពិចារណានិងបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងល្អិតល្អន់ចំពោះមេគីនយោបាយប្រកបដោយមេត្តានិងមនោសញ្ចេតនាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាហេតុផលធ្វើឲ្យកូនត្រូវតែសម្រេចចូលរួមជីវភាពនយោបាយប្រកបដោយការដឹងគុណចំពោះសម្ដេចពុកដែលបានកសាងមាគ៌ាកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចខ្វះបាន
បន្ទាប់ពីការចេញវីដេអូរបស់លោកហ៊ុនកុសលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បង្ហោះសារជាអក្សរក្នុងប្រព័ន្ធ Telegram របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាក្នុងនាមគណបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទទួលយកលោកហ៊ុនកុសលដើម្បីចូលរួមជាអភិបាលនយោបាយជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏រំលឹកថាលោកហ៊ុនកុសលនិងសហការីរបស់លោកម្នាក់គឺលោកយមស៊ីណនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលឆ្នាំ2023មួយថ្ងៃក្រោយមក ឺនៅថ្ងៃទី22ខែមិនិលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់ពួកគេទាំង2នាក់ពីបទប្រមាថចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រនិងបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្ហោះសារក្នុងរូបភាពប្រៀបធៀបរវាងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី32និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023នៅខេត្តសៀមរាបទីដែលពួកគេចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនគោរពព្រះមហាក្សត្រតាមរយៈរូបភាពដែលបង្ហោះក្នុងពិធីមួយក្នុងខេត្តសៀមរាបប៉ុន្តែលោកយ៉ុមស៊ីណនដែលជាដៃគូរបស់លោកហ៊ុនកុសលត្រូវបានតុលាការដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិនិលក្រោយពេលលោកចេញវីដេអូនិងសរសេរលិខិតសុំព្រះរាជទានទោសពីព្រះមហាក្សត្រនិងសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកយ៉ុមស៊ីណនអតីតប្រធានយុវជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានសម្រេចចិត្តចូលធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចផងដែរក្រោយពេលចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយ៉ុមស៊ីណនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាករណីលោកហ៊ុនកុសលមិនមានអ្វីចម្លែកនិងមិនខុសគ្នាពីករណីមុនដែរព្រោះនៅពេលណាដែលមានការចរចានិងសំផ្ទុះផ្នែកនយោបាយគឺលោកតែងតែឃើញសកម្មជនទាំងនោះត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតនៅក្រៅឃុំ
រឿងមួយចំនួនដែលយើងមើលឃើញនៅចុងក្រោយនេះគឺជាសកម្មជនគណបកនយោបាយឬអីផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយมันមានការចរចាផ្នែកនយោបាយឬក៏ការជជែកដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយទីអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនឃើញឲ្យនៅក្រៅខុំឬក៏ការលើកលែងទោសទេ
លោកមុតចន្ទថាជំនួយការដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាប្រាប់ VA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកយ៉ុមស៊ីណននិងលោកហ៊ុនកុសលដែលទៅចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិនិងជំរើសរបស់បុគ្គលអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអធិបតីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយចំនួនគឺមិនមែនជារឿងចម្លែកទេដោយហេតុថាការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នគឺជាការដឹកនាំតាមរបៀបបុរាណខ្លាំងដែលមនុស្សតែម្នាក់អាចចាត់ចែងការងារបានគ្រប់ការងាររបស់ជាតិលោកបានថែមថាការផ្ដល់ទុននទីអតីតសកម្មជនគណបកប្រឆាំងគឺជាទម្លាប់របស់បកកណ្ដាលអំណាចនិងជាចេតនាវាកំទេចចលនាជំទាស់ក្នុងអំឡុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់ដែលតំណាងឲ្យជាង500គ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាខេត្តកណ្ដាលស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងដល់បានកម្មសិទ្ធិនឹងកាត់ដីរបស់ពួកគេចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីក្រមមន្ត្រីសាលាខេត្តទទួលយកលិខិតស្នើតែមិនបានបញ្ជាក់ពីការដោះស្រាយគណៈសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋលើកឡើងថាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយគួរតែទទួលបានភាពស្របច្បាប់នឹងការដោះស្រាយដែលអាចទទួលយកបានអ្នកនាងកាន់វិជការរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះស្នើសុំជាថ្មីឲ្យអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអន្តរាគមឲ្យកាត់ជ្រៀលដីរបស់ពួកគាត់ចេញពីគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីប្រជាពលរដ្ឋជិត300នាក់នោះតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ538គ្រួសាររស់នៅទំនប់94ស្ថិតក្នុងភូមិអំពៅព្រៃឃុំស្វាយព្រៃនិងភូមិជ្រៃយងឃុំកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងភូមិអាចកកសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីអ៊ួងស៊ីនពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិអំពៅព្រៃអះអាងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានេះថាអ្នកស្រីបានរស់នៅលើដីទំហំ10ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រដែលស្ថិតក្នុងគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីថាអ្ន អ្នកស្រីនឹងពលរដ្ឋទាំងជាង500គ្រួសារស្នើសុំអភិបាលខេត្តកណ្ដាលដោះស្រាយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិនិងកាត់ដីរបស់ពួកគាត់ចេញពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះ
គាត់រស់នៅគឺអត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិអីទេក៏ប៉ុន្តែគាត់រស់នៅមានសភៅគ្រួសារអត្តញ្ញាណប័ណ្ណបញ្ជីជាតិប័ណ្ណបោះឆ្នោតគាត់មានឯកសារហ្នឹងសម្គាល់ថាគាត់គឺរស់នៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងអើយការរស់នៅស្របច្បាប់នេះខ្ញុំគឺចង់មកសុំទៀមទាគាត់ដើម្បីដោយថាពួកខ្ញុំរស់នៅស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិឲ្យកន្លែងណាដែលខ្ញុំទទួលយកបានអញ្ចឹងបើកន្លែងណាដែលខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំមិនទទួលយកបានគឺពួកខ្ញុំអត់ទៅទេ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនទទួលបានដំណោះស្រាយពីខាងខេត្តទេនោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្តឹងតវ៉ាបន្តទៅក្រសួងដែនដីនិងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំណែកលោកស៊ុនសំបូពលរដ្ឋដែលមានដីក្នុងភូមិអំពៅព្រៃដែននោះប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងមិនចង់បានសំណងនោះទេ
ពួកខ្ញុំអត់ចង់មានចង់បានជាការដោះដូរអីទេពួកខ្ញុំចង់រស់នៅផ្ទាល់ដោយសារមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់រស់នៅតាំងពី 20-30 ឆ្នាំមកហើយបាទដូច្នេះអញ្ចឹងកូនចៅគាត់រស់នៅទីហ្នឹងហើយការរៀនសូត្រអីក៏ជិតសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យ
ក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកពងខៀវសែកំពុងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដេជោក្រុងតាខ្មៅមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1,500 លានដុល្លារអាមេរិកលើផ្ទៃដីទំហំជាង 2,600 ហិកតាស្ថិតក្នុងក្រុងតាខ្មៅនិងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្រោយការប្រមូលផ្ដុំដោយមានការកាន់បដានិងលិខិតស្នើសុំនៅខាងមុខសាលាខេត្តកណ្ដាលបានបន្តិចមន្ត្រីសាលាខេត្តបានហៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងជិត300នាក់ដែលមានទាំងកុមារតូចៗផងចូលក្នុងសាលសាលាខេត្តដើម្បីប្រជុំនៅមុនការចាប់ផ្ដើមប្រជុំមន្ត្រីសាលាខេត្តបានដេញអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសាលប្រជុំនោះចេញដោយប្រាប់ថាសាលាខេត្តមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំជាមួយសាលាខេត្តលោកស៊ុនសំបូពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថាអភិបាលរងខេត្ត2រូបគឺលោកនៅពេញចន្ទដារានិងលោកណប់ដារាបានប្រាប់ថាលោកគង់សុផាន់ដែលជាអភិបាលខេត្តកំពុងមានបេសកកម្មនៅក្រៅប្រទេសលោកស៊ុនសំបូថាអភិបាលរងខេត្តទាំងពីរបានទទួលយកលិខិតដែលជាសំណើរបស់ពលរដ្ឋនិងប្រាប់ឲ្យទៅសាលាខេត្តម្ដងទៀតនៅសប្ដាហ៍ក្រោយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់លិខិតសូមអន្តរាគមន៍ទៅសាលាខេត្តកណ្ដាលម្ដងរួចមកហើយដោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថាមន្ត្រីសាលាខេត្តបានទទួលយកលិខិតតែមិនមានដំណោះស្រាយណាមួយឡើយអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលលោកណប់ដារាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានប្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រឡប់ទៅវិញនៅរងចាំការជូនដំណឹងពីការជួបប្រជុំពេលក្រោយដោយសារមិនមានវត្តមានរបស់អភិបាលខេត្ត
ដោយសារឯកឧត្តមបាលខេត្តលោកអត់ទំនេរលោកជាប់រវល់ទេសកកម្មនៅក្នុងខាវអញ្ចឹងលោកអត់ទាន់បានទទួលព័ត៌មានហើយចឹងខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនសិករដ្ឋឲ្យគាត់ជើញត្រឡប់ទៅវិញសិនចាំឯកឧត្តមបាលខេត្តលោកជើញមកដល់វិញខ្ញុំរាយការណ៍ជូនលោក
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកគង់សុផាន់ធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាឆ្នាំ2023ថាសំណង់នៅទំនប់94គឺជាសំណង់អាណាធិបតេយ្យដែលពលរដ្ឋរស់នៅមិនមានរបៀបរៀបរយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវទឹកឬស្ទះផ្លូវទឹកលោកបន្ថែមនាពេលនោះថាលោកកំពុងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តតែមិនមែនជាសំណងដោះដូរដីហើយមិនមានការកំណត់លក្ខខណ្ឌអ្វីនោះទេមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់94ថ្មីត្បិតតែមិនមានបានកម្មសិទ្ធិប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅអាស្រ័យផលដែលលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងករណីនេះ
ពួកគាត់ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតាំងពីជាដីដែលគាត់បកបកើផលគាត់រស់នៅជាដីភូមិគាត់អត់មានបានមានអីទេហើយអញ្ញាធិបតេយ្យលោកច្បិតពួកគាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលអត់មានបានអត់មានអីគាត់ថាហ្នឹងជាដីមិនស្របច្បាប់តែតាមពិតដីពួកគេដែលគាត់អាស្រ័យផលទៅបីវាហ្នឹងដូចដីប្រពន្ធមិនទាន់មានអ្នកតាជួយពួកមានកូនមានចៅក៏គេចាត់ទុកថាជាប្តីប្រពន្ធផងគាត់ដែរ
លោកយីសុកសានបន្តថាក្នុងករណីរបស់ពលរដ្ឋនៅទំនប់94ដែលរងប៉ះពាល់ពីគម្រោងប្រលានយន្តហោះថ្មីនេះហាក់មិនឃើញអាជ្ញាធរមានឆន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយនោះទេចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុន OCIC ប្រកាសសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីកាលពីឆ្នាំ2018មកវិវាទដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋជាច្រើនឃុំក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីនោះក៏កើតមានដោយសារការផ្ដាល់សំណងដល់ពលរដ្ឋអះអាងថាមិនសមនឹងតម្លៃទីផ្សាររាយការណ៍ពីខេត្តកណ្ដាលនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អរិយាពេលជាងមួយទស្សវត្សប្លុករបស់លោករ៉ាន់ឈៅហ៊ាន់និយាយអំពីនយោបាយនិងបង្ហាញមនុស្សម្នាពីវិធីគិតពីកម្មវិធីបិទគប់ Great Firewall របស់ចិនចិនបានឆ្លើយតបដោយការដាក់ពន្ធនាគារដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើរូបលោកលោកលៀមស្កតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោក Simon Lee សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សម្រាប់អ្នកតាមដានប្លុកអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះ Program Think វាជារឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតិចតួចពេលដឹងថាអ្នករិះគន់ចិនក្នុងប្លុកនេះបានរត់គេចពីអាជ្ញាធរអស់មួយទសវត្សរ៍អ្នកតាមដានកិច្ចការរបស់លោករួនសៅហួនបាននិយាយថាលោកមានភាពប៉ិនប្រសប់ហើយយូរយូរទៅលោកបានក្លាយជាមនុស្សដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបអ្នកស្រីយ៉ាវគីវ៉ាងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាលោករួនជាវីរៈបុរសលោកមានភាពល្បីល្បាញក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាជនជាតិចិនដែលបារម្ភអំពីសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតលោកជាតួអង្គនៃអ្នកមានចំណេះដឹងអ៊ីនធឺណិតប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលនៅតែចាប់លោកបានបន្ទាប់ពី12ឆ្នាំនឹងការបង្ហោះសាររាប់រយប្រឆាំងនឹងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិននិងផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកអានពីរបៀបលាក់ដាន Digital របស់ពួកគេនិងកិច្ចពីកម្មវិធីបិទគប់ Great Firewall របស់ចិនអាញាធរចិននៅទីបញ្ចប់បានចាប់ខ្លួនរូបលោកប៉ូលីសនៅទីក្រុងសៀងហៃបានចាប់ខ្លួនបុរសវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះនៅផ្ទះរបស់លោកក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021 72ឆ្នាំក្រោយមកនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023សាលក្រមប្រឆាំងនឹងរូបលោកត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈតុលាការនៅទីក្រុងសៀងហៃបានកាត់ទោសលោកពីការញុះញង់ឲ្យមានវិធ្យង្សនានិងកាត់ទោសលោករួនឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំសាលក្រម5ទំព័រនឹងដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើអ៊ីនធឺណិតក្នុងខែមីនាបានសរសេរថានៅចន្លោះឆ្នាំ2009និង2021លោករួនបានសរសេរអត្ថបទបែបចចាមអារ៉ាមបង្កចលាចលនិងបង្ខូចគេជាង100អត្ថបទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនិងបង្ខូចដល់ប្រព័ន្ធនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងប្រទេសចិនដោយញុះញង់ឲ្យមានវិធ្យង្សនានៃអំណាចរដ្ឋនិងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំប្រព័ន្ធសង្គមនិយមសាលក្រមនេះបន្តថាបទល្មើសរបស់លោករួនមានស្ថានទម្ងន់ទោសប៉ុន្តែសាលក្រមនោះមិនបានលើកឡើងពីប្លុករបស់លោកឬអត្ថបទជាក់លាក់ណាមួយនោះទេអ្នកស្រី Angeli Dat ដែលស្រាវជ្រាវអំពីប្រទេសចិននៅអង្គការ Pan America ដែលធ្វើការលើសេរីភាពបញ្ចេញមតិបានថ្លែងថាការមិនលើកឡើងនេះទំនងជាមានគោលបំណងអ្វីមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទំនងចង់បញ្ជាការបង្ហាញការងាររបស់លោកនិងគុណតម្លៃដែលលោកមានអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមមន្ត្រីចិនមិនចង់ឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលល្បីនោះទេអ្នកស្រី Dat បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាបើគេទាញការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យលោកឬប្លុករបស់លោកកាន់តែច្រើនវាច្បាស់ណាស់មនុស្សម្នាមិនមានហេតុផលជឿថាលោកជាអុក្រិតជននោះទេនិងថាលោកបានញុះញង់ឲ្យមានវិធ្យង្សនានៃអំណាចរដ្ឋនោះទេស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបនឹងអ៊ីមែលរបស់ VOA ស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយនៃគណៈបកនយោបាយនានាក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកអូនឆេងប៉ជាអ្នកសម្របសម្រួល
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់នឹងទេសនាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលដូចដែលសមមួយដងដែរនៅក្នុងវេទវេលាពេលនេះគឺយើងមានកិត្តិយសទទួលស្វាគមន៍វាគ្មិនជំនាញប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអុកសរិសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជំរាបសួរលោកអុកសរិសុភ័ក្របាទ
បាទជំរាបសួរលោកឈិនប៉ហើយនិងប្រិមមអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់បាទ
បាទជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកអុកស្រីសុភ័ក្រចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសាជាថ្មីនៅក្នុងខណៈនេះយើងនឹងលើកជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់បណ្ដាគណៈបកនយោបាយចម្បងដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែមេសានេះគឺជាថ្ងៃទី1ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរៀបចំចាប់ដើមទទួលនៅការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងដើមយកតំណែងជាតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះដែលនៅក្នុងវេទិការបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងចំណោមបកលេចធ្លោធំធំនឹងយើងនឹងរំលឹកម្ដងមួយបកម្ដងមួយបកតែម្ដងសំណួរដំបូងចង់ជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រតតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកធំជាងគេនឹងវិញតើលោកអង្កេតឃើញថាគណៈបកមួយនេះមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
អរគុណណាស់លោកជេងបោបាទខ្ញុំគិតថាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hero View ទាំងអស់ក៏ចង់ដឹងនៅចំណុចនេះខ្លាំងណាស់ដែរបាទមុននឹងចូលទៅចម្លើយរបស់ខ្ញុំទៅនឹងសំណួររបស់លោកជេងបោបាទខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជម្រាបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ថាការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដែលមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះអីព្រោះថាចំនួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងដែលចេញជារូបរាងជាក្នុងនិមិត្តរូបជាគណៈបក្សភ្លើងទៀនសប្តាហ៍នេះហើយទាំងគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបាទថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់សុទ្ធតែចេញពីសម័យកាលនៃសង្គ្រាមបាទហើយការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការបញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាជាទ្រង់ទ្រាយបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលចេញពីសម័យសង្គ្រាមព្រោះម្នាក់អាយុចិត្តអស់ទៅហើយបាទទាំងខ្ញុំទាំងពួកគាត់យើងសិតតែចេញពីសង្គ្រាមដូចគ្នាដូច្នេះហើយបានជាការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះបាទនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះនឹងបញ្ចូលនឹងឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំដែលចេញពីសង្គ្រាមនិងចំនួនថ្មីដែលចេញអំពីការសិក្សាការបើកចំហទៅពិភពលោកទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងទាំងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយតំបន់ទាំងអស់បាទកិច្ចការកាន់តែសំញាំទៅហើយឈាមថ្មីនេះខ្ញុំគិតថាមួយចំនួនក៏នឹងឈរនៅជាក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលេខរៀងល្អល្អដែលអាចនឹងជាប់បានរបស់គណៈបកធំធំទាំងពីរជាពិសេសរបស់គណៈបកជាជនដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាលក្ខណៈពិសេសច្រើនណាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏សូមរំលឹកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនា Hello VOA ទាំងអស់ផងដែរថាទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់ច្រើនធ្វើទុកបុកម្នេញច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំទៅគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបានជាង 20% នៃការបោះឆ្នោតជាទូទៅសម្លេងរបស់ជាប្រន្ទបោះឆ្នោតហើយចំណែកឯគណៈបកកណ្ដាលវិញជាងដល់ទៅ 74% បាទដូច្នេះហើយខ្ញុំនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលមុននឹងចូលទៅឆ្លើយសំណួររបស់លោកជេងប៉ោយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាហើយមតិសាធារណៈជាតិទាំងអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នារំពឹងគិតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈប្រជាជនមុខតែនឹងឈ្នះអាសនៈដ៏ច្រើនលើសលប់នៅក្នុងសភាទាំងលើកនេះម្ដងទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរជាច្រើនដែលទាំងគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងក៏មិនអាចឆ្លើយបានដែរទោះបីជាមានការមានចំណុចខ្លាំងលើសលប់ដឹងថាឈ្នះហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ដឹងថាតើឈ្នះនោះឈ្នះដាច់លើសពី 2/3 បានស្គាល់ថាចិត្តទៅ84 85ក្អីរហូតដល់90ក្អីដើម្បីឲ្យមានគឺតាមការធានាគ្រប់គ្រាន់ព្រោះការធ្វើសោតនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមុខតែនឹងមានជាហូរហែដូច្នេះហើយដើម្បីដូច្នេះបានគណៈបកប្រជាជនត្រូវតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវតែបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏90ក្អីជាងដែរចំនួននេះជាចំនួនច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបានស្គាល់ថាมันអាចទេបាទតាមដែលអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសម្លឹងមើលឃើញថាអាចក៏ប៉ុន្តែសំណួរថាតើអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនបានទៅបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅនឹងជាង2លានអ្នកហើយរួមទាំងអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីដែលសិតតែក្មេងក្មេងដែលបោះឆ្នោតដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយ៉ាងកក្រឹកក្រែងកាលពីចុងឆ្នាំទៅនឹងចំនួន2លានកន្លះជាង7-3លានហ្នឹងតើអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះ បាទគាត់នឹងងាកសម្លឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាបាទនេះជាសំណួរមួយដែលគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសគណៈបកធំៗទាំងពីរហ្នឹងគឺសួរហើយសួរទៀតទោះបីជាមិនទាន់មានចម្លើយយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាមួយទៀតដែលគណៈបកប្រជាជនមានចំណុចខ្លាំងគឺជាបកមួយដែលមានបទពិសោធន៍ធំធេងទូលំទូលាយក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាជិតកន្លះសតវត្សមកហើយមិនដឹងជារកគូប្រៀបគណៈបកអតីតទៀតមកប្រៀបបានហ្នឹងគឺថាគ្មានទេបាទដូច្នេះហើយនេះជាចំណុចមួយដែលមិនអាចកែបានចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺថាការគៀងកជាប្រវត្តិការគៀងកសមាជិករបស់ខ្លួនដែលជាផ្លូវការមានចំនួនជាង5លាន6លានអ្នកហ្នឹងបាទថាតើក៏មានលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់បាទរហូតពីឆាក់ជាតិរហូតដល់ឆាក់ខេត្តរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកឃុំរហូតដល់តំបន់ទៀតបាទដូច្នេះហើយការរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងសមាជិករបស់ខ្លួនទាំងសមាជិកចាស់ទាំងសមាជិកថ្មីដែលទំចូលប្រកាសហោហែមកក្រោយនោះគឺមានលក្ខណៈដូចជាដេញស្បៃមកអញ្ចឹងចង្អៀតណាបាទមិនអាចមានគណៈបកទៀតណាមួយទៀតអាចនឹងធ្វើបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺថាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុបញ្ហាលុយកាក់ដែលចំណាយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមិនមាននិយាយច្បាស់លាស់ទេមិនមានកម្រិតការចំណាយលុយកាក់ច្បាស់លាស់ទេទាំងលៀនដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាយមកនៅគ្រប់រាល់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាมันមានគណៈបកឯទៀតណាអាចមកប្រកួតប៉ុណ្ណឹងមានសាច់ដុំស្មើនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចំពោះបញ្ហាទឹកលុយហើយនឹងធនធានមនុស្សអីជាដើមម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាដើមក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងសឹងតែប្រមូលគៀងកនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនអស់ទៅហើយបាននៅក្នុងរឿងតនេះម្យ៉ាងទៀតចំពោះមតិសាធារណជនហើយនឹងអ្នកសង្កេតការទាំងអស់ក៏ឃើញថាកោចបោទោះបីជាទាំងអស់គ្នាយល់ថាកោចបោត្រូវតែមានអធិក្រឹតភាពត្រូវតែមានឯករាជ្យភាពយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកនៃកោចបោទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាក៏អាចមានភាពលំអៀងខ្លះខ្លះទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ប៉ុន្តែយើងចាំមើលតទៅទៀតថាតើការបោះឆ្នោតលើកនេះនឹងមានលក្ខណៈបែបនេះឬមួយក៏យ៉ាងណានេះសុទ្ធតែជាចំណុចខ្លាំងដែលពិបាកនឹងរកគូប្រៀបណាស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏នៅមានចំណុចខ្សោយជាពិសេសក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិនេះនៅពេលដែលយើងកាន់អំណាចកាន់តែយូរចំណុចខ្សោយចំណុចអវិជ្ជមានហ្នឹងក៏មានកាន់តែច្រើនដែរជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចបាទដូចជាបញ្ហារឿងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិបញ្ហារឿងដីធ្លីបញ្ហារឿងពុករលួយបញ្ហារឿងរំលោភអំណាចបញ្ហាចាក់ដីលុបបឹងលុបសមុទ្រទៅទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំខ្លួនឯងទៅឃើញផ្ទាល់នៅកើតនៅកំពង់សោមជាដើមបាទបញ្ហាទន្ទ្រានចូលធនធានអូសានជាតិបាទដើម្បីនឹងផលប្រយោជន៍របស់ញាឬមួយក៏យ៉ាងណាក្តីបាទបញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនថាជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅរង្វង់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយក៏នៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេសុទ្ធតែបានទទួលរងគ្រោះអយុត្តិធម៌ក្នុងភាពអភិបាលកិច្ចមិនល្អនេះទាំងអស់បាទហើយអ្នកទាំងអស់នេះគឺគាត់នឹងបញ្ចេញសម្លេងទឹកចិត្តដែលមិនសប្បាយចិត្តរបស់គាត់តាមរយៈស្លឹកឆ្នោតនៅក្នុងប្រព័ន្ធខែក្រុមនេះនេះជាចំណុចមួយដែលមិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតនៅក្នុងនោះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាចំណុចមួយទៀតដែលគណៈបកកណ្ដាលខ្លួនឯងក៏មិនទាន់អាចដឹងបានថាតើសម្លេងពលករកម្មករទាំងអស់ជាង1លានអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រហើយដែលមានវិបត្តិសឹងតែរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីកូវីដមកអ្នកទាំងអស់នោះក្រីក្រត្រូវសងបំណុលធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពលករដែលចំណាក់ស្រុកជាង1លានអ្នកហ្នឹងតើអាចត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីនឹងបោះឆ្នោតបានទេអ្នកក្នុងសិទ្ធិជាអ្នកក្រីក្រដែលប្រហែលជាអាចមិនសូវមានសមត្ថភាពបានចំពោះគណៈបកកណ្ដាលប៉ុន្មានទេនៅក្នុងនោះក៏មានមន្ត្រីរាជការថ្នាក់កណ្ដាលថ្នាក់មធ្យមដែលមើលឃើញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃអំពីអភិបាលកិច្ចមិនល្អនេះជាដើមហើយនៅក្នុងជួរទាំងអស់នេះក៏មានយុវជនជាច្រើនដែលដឹងរឿងតាមដានបណ្ដាញសង្គមក៏មិនសប្បាយចិត្តនឹងលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចមិនល្អនឹងកັບកិរិយាគឺថាយើងអាចនិយាយបានថាប្រើអំណាចជាតិសង្កត់អ្នកតូចតាចអ្នកមិនមានអំណាចជាដើមទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យកំសួលអារម្មណ៍កំសួលទឹកចិត្តនៃអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែង មិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតនេះជាចំណុចសរុបសង្ខេបរបស់ខ្ញុំលោកចេងបោ
អរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្របន្តទៅនេះសូមលើកអំពីគណៈបកភ្លឹងទៀនវិញគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលឈរនៅលំដាប់ទី2ឆ្លងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កន្លងទៅលោកសុភ័ក្រអង្កេតឃើញថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមានចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយត្រង់ចំណុចណាដែលខ្លះដែរបាទ
ខ្ញុំនិយាយដោយផ្ទាល់ទៅខ្ញុំនៅតែមានចម្ងល់ភ្ញាក់ខ្លាំងមែនទែនចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលយើងឈរទៅលើលទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ពីឆ្នាំទៅពី2022នេះទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះហើយទោះបីជាមានការធ្វើទុកបុកម្នេញបាទតាមរករឿងមិនឈប់មិនឈរពីអញ្ញាធមូលដ្ឋានទៅលើសកម្មជននៃគណៈបកភ្លើងទៀនម្ដងហើយម្ដងទៀតជាហោហែមានការគៀបសង្កត់ទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអស់ពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលលទ្ធផលទៅគឺថាស្នូលសកម្មជនស្នូលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដូចជាអត់មានថមថយសោះបើសិនជាយើងគិតមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅយើងឃើញថា 22% នៅពេលដែលមានការជិតសកាត់ខ្លាំងនៅពេលដែលធនធានធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលធនធានមនុស្សត្រូវធ្វើការទទួលទុកបុកម្នេញយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថានៅតែឈរបាននៅតែមានយ៉ាងខ្មែរយើងហៅថាមានដីឈរណាបាទសង្កែពាក់កណ្ដាលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ដែលពួកគាត់បានរហូតដល់ទៅជាង 40% ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាស្នូលនេះស្នូលសកម្មជនស្នូលអ្នកបោះឆ្នោតដែលរឹងមាំដែលជាបេះដូងដែលជាដៃជើងខួរក្បាលចង្កខ្នងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអត់ទាន់មានបាត់ទៅណាទេគឺនៅតដែលបាទខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចខ្លាំងមួយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទៅទោះបីជាមានឈ្មោះថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយនេះដូចជាអាយដាមដូចជាលោកសំរងស៊ីអីជាដើមគឺគាត់ជាអ្នកបង្កើតគណៈបកសំរងស៊ីក្រោយមកទៅរួចហើយគំសុខាដែលតឡាការទំតែប្រន់ទីទុះហើយយើងបាននិយាយគ្នានៅហេឡូ VOA 2ខែមុនរួចហើយដូច្នេះហើយគឺថាពួកគាត់ស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងងងពេលឥឡូវហើយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានជួបមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិមជ្ឈដ្ឋានអ្នកកសែតអន្តរជាតិដែលមកចង់ដឹងនឹងពួកគាត់ក៏កំពុងតែឆ្ងល់ថាតើលោកខឹមសុខាក្តីលោកសំរងស៊ីក្តីនៅពេលដែលកាន់តែគៀកចិត្តទៅដល់ការបោះឆ្នោតជាពិសេសយុទ្ធនាការឃោសនានៅខែ6ហ្នឹងតើពួកគាត់នឹងសម្រេចយ៉ាងណាព្រោះអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនគណៈបកកណ្ដាលមាននៅក្នុងដៃយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងដឹងថាលបែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកភ្លើងទៀនវិញយើងអត់ដឹងថាតើពួកគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាបាទហើយតើលោកសំរងស៊ីសម្រាប់តើស្រាប់តើជិតដល់ពេលនោះគឺថាគាត់ធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយដែលគ្មានអាណានិកស្មានបានដល់ហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងគឺថាឈានទៅរករបត់ថ្មីមួយទៀតដែលអាចមានការបទុសរាយដែលមានអាចប្រឈមមុខគ្នាបាទនេះក៏ជាសុទ្ធតែជាសេណារីយ៉ូដែលគ្មានអាណាអាចនិកស្មានបានដល់ទេដូច្នេះហើយទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនមានការមានធនធានមានការគៀបសង្កត់មានស្អីស្អីរឹតតែចង្អៀតទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែស្លឹកបៀដែលនៅក្នុងដៃពួកគាត់ក៏នៅតែជាស្លឹកបៀសំខាន់ស្លឹកបៀអាត់ស្លឹកបៀកតាស្លឹកបៀកមុំបាទដែលមិនអាចមើលស្រាលបានដាច់ខាតនៅក្នុងរឿងនេះហើយម្យ៉ាងនេះទៀតយើងកុំភ្លេចថាការបោះឆ្នោតវាមានការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងហើយនិងការបោះឆ្នោតឆាំងចំពោះអ្នកដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទោះបីជាគាត់អត់គ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចមិនល្អដែលខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់រួចមកហើយគឺគាត់អាចមិនស្រឡាញ់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ប៉ុន្តែដោយសារគាត់ប្រឆាំងនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅអំពើអយុត្តិធម៌ដែលគាត់បានរងគ្រោះនោះគាត់មុខតែនឹងបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនទោះបីគាត់មិនមែនជាសកម្មជនឬមួយក៏មិនមែនជាអ្នកបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែរដូច្នេះហើយនេះក្នុងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមាននៅប្រទេសដទៃនៅក្នុងសកលលោកនេះគឺថាมันអាចមើលស្រាលបានទេដែលយើងហៅថា swing vote នោះគឺការបោះឆ្នោតចំពោះគណៈបកមួយ ដែលមិនមែនគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែប្រឆាំងនឹងគណៈបកមួយទៀតដូច្នេះហើយជាស្វ័យប្រវត្តិគឺថាគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាចំណុចខ្លាំងទាំងអស់នេះបើមិនត្រូវការចាយលុយច្រើនមិនត្រូវការចាយលុយអីទេគឺថាមានតែសមានចិត្តមានតែទឹកចិត្តហើយនឹងការកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានដែលគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែបន្តឈរបានរឹងមាំបានដើម្បីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែដោយលោកចេងប៉ោបានជម្រាបជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនារួចមកហើយគឺថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដំបូងនៃការចុះឈ្មោះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់គណៈបកនយោបាយតាមដែលខ្ញុំបានដំណឹងមកគឺថាគណៈបកភ្លើងទៀនហាក់ដូចជាមានបញ្ហាក្នុងការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះដើម្បីនឹងចូលរួមប្រកួតហើយគាត់បានសុំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីកជបបាទហើយនឹងមានជំនួបរវាងកជបហើយនឹងតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃ24ខាងមុខនេះយើងក៏មិនដឹងយ៉ាងណាទេដូច្នេះហើយរឿងនេះជាសារៈសំខាន់ណាស់បើសិនជាស្ថានភាពនេះឈានទៅដល់ចំណុចដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដោយនៅក្នុងរូបភាពថាអត់មាននីតិវិធីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនដើម្បីចូលរួមថាបោះឆ្នោតហើយឈានទៅដល់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបាននោះគឺជារឿងនយោបាយមួយដែលទាំងមតិជាតិនិងមតិអន្តរជាតិអាចនឹងសើរើការសើរើទឹកចិត្តសើរើដេញការគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយន្តការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមិនបានលោកចេញបោះ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រចុះសម្រាប់គណៈបកតូចធំផ្សេងទៀតវិញក្រៅតែពីបកពីរដែលយើងបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងតើលោកបានអង្កេតឃើញចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគាត់នៅត្រង់ចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
អរគុណណាលោកចេងបោហើយនេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថានឹងកសាងរូបភាពនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបានសើរើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការវិភាគរបស់ខ្ញុំដែលឈរលើព័ត៌មានដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃខ្ញុំមើលមិនឃើញថាគណៈបកតូចៗទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាគាត់ចង់នាទីចុងក្រោយគាត់មានចលនារួបរួមគ្នាដើម្បីបង្រួមកម្លាំងខ្ញុំគិតថាក្នុងម៉ោងនេះពេលនេះមិនអាចដណ្ដើមសម្លេងស្លឹកឆ្នោតឲ្យសមល្មមអាចនឹងមានកៅអីនៅក្នុងសភាបានទេខ្ញុំក៏សូមអភ័យទោសចំពោះគណៈបកតូចៗនេះទៀតបាទខ្ញុំនិយាយនេះអត់មានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះពួកគាត់ទេគឺឆិតឆរនៅលើសមត្ថភាពជាអ្នកវិភាគនយោបាយសុខសាស្ត្រតែម្ដងបាទហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគឺថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងជួរគណៈបកតូចគណៈបកដេញជាតបតៃមូលដ្ឋានកបមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានបញ្ញវន្តមជ្ឈដ្ឋាននិស្សិតមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងអស់សង្ឃឹមខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពួកបើធ្វើឲ្យសម្រាប់តែចុះទៅចុះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដដែលពួកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាបើធ្វើអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកកុំឲ្យវាប្របាកកុំឲ្យខកចិត្តកុំឲ្យអីបាទឲ្យដើរប្រមូលគេប្រមូលឯងអើស្រាប់តែដល់ចុងបញ្ចប់រត់ទៅណាឆ្កៃដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថានេះជាគឺជាការវាយប្រហារទឹកចិត្តមួយចំពោះអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងណាអំណាចហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនៅសល់ប៉ុន្មានខ្ញុំក៏ឮសូរថាមានការចោទចារគ្នាក៏ប៉ុន្តែអត់មានចេញជាលទ្ធផលអីដែលជាវិជ្ជមានដែលឈានទៅរកការរួបរមទោះបីជារួបរមមែនទែនបញ្ចូលគ្នាឬមួយរួបរមក្នុងលក្ខណៈជាសម្លេងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចំណេញស្លឹកឆ្នោតកុំឲ្យខានស្លឹកឆ្នោតក្នុងមណ្ឌលនីមួយនីមួយឬមួយក៏លើសពីនឹងទៅទៀតបាទខ្ញុំអត់មានបានទទួលតំណែងទេគឺថាមិនទាន់បានចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជារួបរមមិនរួបរមជាមួយនឹងគណៈបកភ្លើងទៀនព្រោះគណៈបកភ្លើងទៀនមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺថាបានប្រកាន់ចំហមួយហើយគឺថាលែងចោចចោលដើម្បីនឹងរួបជុំជាមួយនឹងអ្នកទៀតហើយបាទគាត់ថាគាត់នឹងទៅតែឯងហើយបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាសឹងតែការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដា2023ខាងមុខនេះសឹងតែជាការបោះឆ្នោតរវាងតែពីរគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវតែហ៊ាននិយាយថាគណៈបកពុនស៊ីនពេជ្រហើយនិងគណៈបកតូចតូចទៀតដែលចេញពីគណៈបកពុនស៊ីនពេជ្រមកហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងមើលនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតចុងក្រោយ3-4នៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺការដែលចុះទៅគឺមិនអាចងើបឡើងវិញបានទេបើទោះបីជានៅក្នុងតំបន់ដែលគណៈបកភុនសិមពេជ្រធ្លាប់មានឥទ្ធិពលដូចជាតំបន់ភៀកខាងជើងបាទខាងពាយ័ព ដូចជានៅបន្ទាយមានជ័យឬមួយក៏ព្រះវិហារដ៏មានជ័យជាដើមក៏សឹងតែបាត់បង់នៅជំនឿទុកចិត្តអំពីមូលដ្ឋានអ្នកបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនជាហោចណាស់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាការចាប់ដើមនៃការបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់គណបក្សទូទៅហើយបាទការនិយាយបែបនេះហាក់ដូចជាកាចបន្តិចក៏ប៉ុន្តែម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអភ័យទោសហើយនេះគឺឈរនៅលើកត្តាជាក់ស្ដែងការវិភាគជាក់ស្ដែងនិងការពិចារណាមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះឯង
បាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំលោកសុភ័ក្រផ្អែកលើការរៀបរាប់អំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់បណ្ដាគណៈបកនានាខាងលើហ្នឹងតើយោបល់លោកសុភ័ក្របកនីមួយនីមួយនឹងគួររៀបចំមកខ្លួនបែបមិនដែរនឹងប្រកាន់អិរិយាបថបែបណាដើម្បីអាចទទួលនៅអន្ទោមការសម្លេងគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតអាចលើស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងនិងបរិបទអសកលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
មានតែពីរទេងាយយល់បាទខ្ញុំគិតថាចំនួនរវាងបុគ្គលដែលជាទម្លាប់នយោបាយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាជាទម្លាប់ដែលសល់ពីសង្គ្រាមនឹងគួរតែបញ្ចប់ហើយគួរតែហាត់ផ្ដើមចេះឆ្លោះគ្នាចេះជជែកគ្នាតាំងសរសៃក៏ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅលើថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅមណ្ឌលនីមួយនីមួយដែលគណៈបេក្ខជនរបស់គណៈបកទៅប្រកួតគ្នានៅមណ្ឌលនីមួយនីមួយនោះតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការអីនៅការខ្វះខាតអីអ្វីបានផ្ដល់រួចមកហើយនៅការខ្វះខាតអីទៀតហើយសុទ្ធតែរឿងដែលនៅជុំវិញអភិបាលកិច្ចល្អនិងអភិបាលកិច្ចមិនល្អទាំងអស់បាទថាគណៈបកដែលចង់ទៅឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងមណ្ឌលនោះដឹងទេស្គាល់ទេច្បាស់ទេថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានស្អីខ្លះអត់ស្អីខ្លះហើយបើឈ្នះឆ្នោតទៅធ្វើឲ្យពួកគាត់បានដល់ប៉ុណ្ណាបាទធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទៅបាទខ្ញុំគិតថានេះជាការកង្វល់ដែលអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគិតទៅពីសន្យាសន្យាសន្យាហើយដល់ពេលជាប់ឆ្នោតហើយគឺថាផ្លិចសន្យានឹងអស់រលីងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាគណៈបកនីមួយនីមួយគួរតែចាប់ផ្ដើមដោយម៉ត់ចត់មើងមកសិក្សានៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុសង្គមបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតើពួកគាត់ត្រូវការអីហើយត្រូវឲ្យចម្លើយដោយស្មោះត្រង់ខ្លាញ់ណាធ្វើបានត្រូវឲ្យចម្លើយថាអាចធ្វើបានជាគោលនយោបាយក្តីជាធនធានក្តីជាការគៀងគរវិស័យឯកជនក្តីឬមួយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីសង្គមស៊ីវិលក្តីគឺធ្វើឲ្យឃើញឲ្យពួកគាត់យល់ឃើញថានឹងហើយដែលពួកគាត់ចង់បាននឹងហើយដែលពួកគាត់មានការខ្វះខាតនឹងហើយដែលពួកគាត់ត្រូវការចាំបាច់ពីគណៈបកនយោបាយនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយហើយសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិក៏ដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការជាមួយដែរនឹងមាននិន្នាការមួយគឺថាបង្កើតជាផ្នែកជាចំណុចបាទទៅហើយសិក្សាមើលអំពីថាតើគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចអីក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងមានកអីទៅក្នុងសភាហ្នឹងតើបានគោរពនៅខស្អីខ្លះបាទដែលនៅពេលដែលខ្លួនឯងសន្យាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបោះឆ្នោតនោះបាទហើយនឹងមានការរៀបចំជាលេចចេញជាស្ថាប័នច្បាស់លាស់ដើម្បីនឹងតាមមើលហើយជំរាបប្រជាពលរដ្ឋជាហូរហែថាតើចំណុចទី1បានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណាមិនបានធ្វើដល់ប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយមិនអាចចេះតែសន្យាខ្ចល់ហើយអត់ធ្វើនៅពេលដែលខ្លួនឯងឈ្នះហើយអង្គតែប្រជាពលរដ្ឋលោកមានបញ្ហាច្រើនលោកមិនអាចមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងតាមដានមើលរឿងទាំងអស់នេះបានដូច្នេះហើយខ្ញុំថារឿងទីនេះសំខាន់ធ្វើໄວដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការហើយនឹងកាន់បញ្ជីមួយនៅក្នុងដៃរយៈពេល5ឆ្នាំមុនទៅដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខទៀត2028ហ្នឹងបាទថាតើខ្លួនឯងបានធ្វើអីហើយសន្យាបានធ្វើអីហើយហើយកន្លែងណាតែធ្វើអត់បានត្រឡប់ទៅជំរាបប្រជាពលរដ្ឋវិញដោយស្មោះត្រង់បាទជាប្រមមិនមែនចង់ឲ្យយើងធ្វើទាំង 100% ទេប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលធ្វើបាននិយាយថាឲ្យធ្វើបានកន្លែងណាដែលធ្វើមិនបានប្រាកដវិញថាហេតុអីបានជាធ្វើមិនបានហើយមានគម្រោងយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីឈានទៅរកការធ្វើបានខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចាប់ផ្ដើមនៅពីចំណុចនេះនោះជាការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនៃវប្បធម៌នយោបាយនៃវប្បធម៌គណៈបកនយោបាយបំរើផលប្រយោជន៍របស់ជាប្រវត្តិពិតប្រាកដដូចជាប
ងបាទអរគុណអចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងអាសាជាថ្មីនឹងបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីប្រធានបទខាងលើជូនប្រិមិត្តមិត្តស្ដាប់របស់យើងសូមជូនពរលោកសុខភាពល្អសំណាងល្អបាទ
សូមអរគុណបាទដោយក្តីរីករាយជាទីបំផុតជំរាបលាបា
ទបាទសូមជំរាបលាបាទ
តើតានេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមចេញលោក
បាទអរគុណក្រុមតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបដិសេធការវាយតម្លៃរបស់យោធាអាមេរិកាំងដែលលេចធ្លាយដែលអះអាងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងប្រាប្រាស់ប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើផែនការនិងសម្រាប់សម្រួលការវាយប្រហារភេរវកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងសារ៉ាន់វិចនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអ្នកនាំពាក្យក្រុមតាលីបង់លោកហ្សាប៊ីហ៊ូឡាស់មូជាហ៊ីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានបដិសេធការវាយតម្លៃនេះដោយហៅថាមិនពិតនិងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបន្តប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយបានដកស្រង់សម្ដីលោកមូជាហ៊ីតដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលតាលីបង់គ្រប់គ្រងពេញលេញលើប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនវាយប្រហារប្រទេសផ្សេងទៀតទេលោកបាននិយាយថាក្រុម ISK និងក្រុមភេរវកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយកំពុងឈានទៅរកភាពអន្តរាយមន្ត្រីអាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់អំពីឯកសារលិខិតនោះទេប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងរបស់ក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាហ្សុនចេញពីអាប់ទេអាហ្គានីស្ថានគឺជាក្តីបារម្ភផ្នែកយោធានាយឧត្តមសេនីយ៍ Michael Kurila មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់មជ្ឈមបៀនិងអាស៊ីកណ្ដាលបានព្រមានការពីខែមុនថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខូរ៉ាហ្សុនបានពង្រឹងខ្លួននៅក្រោមរបបដែលគ្រប់គ្រងរបស់ពួកតាលីបង់បរិះមួយក្រុមដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយូធាប៊ូគីណាហ្វាសូបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល60នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងភូមិមួយនៅភូមិខាងជើងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋអាជ្ញាមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយយោងលើរបាយការណ៍របស់ប៉ូលីសលោករដ្ឋអាជ្ញាឡាមីនខាបូបាននិយាយថាអាជ្ញាធរបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារនៅក្នុងភូមិខាម៉ាក្នុងខេត្តយ៉ាត់តេងកានៅជិតប្រទេសម៉ាលីនេះតំបន់នេះធ្លាប់បានជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងការវាយប្រហារស្រីគ្នានេះដោយយុតិជនសង្ស័យជីហាតងាកមកកាន់ប្រទេសចិនឯណោះវិញរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសនានាដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅក្រោមចំណុះអតីតសហភាពសូវៀតបន្ទាប់ពីឯកការទូតចិនប្រចាំប្រទេសបារាំងបានធ្វើឲ្យមានការតវ៉ានៅអឺរ៉ុបនៅពេលដែលលោកនិយាយថាប្រទេសទាំងនោះមិនមែនជាប្រទេសអធិបតេយ្យនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយានីបានចានចោលការលើកឡើងរបស់ឯកការទូតចិនលោកលូសាយដែលថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយរបស់បារាំងនៅពេលដែលឆ្លើយសំណួរអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃតំបន់គ្រីមៀដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014នោះលោកលូបាននិយាយថាមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដើម្បីពង្រឹងឋានៈរបស់ប្រទេសទាំងនោះជាប្រទេសអធិបតេយ្យនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបកការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាប្រទេសចិនគោរពឋានៈអធិបតេយ្យនៃបណ្ដាប្រទេសដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមចំណុះអតីតសហភាពសូវៀតនៅក្រោយការបំបែកចេញពីសហភាពសូវៀតអ្នកស្រីម៉ៅបានបន្ថែមថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនគឺមិនប្រែប្រួលនឹងច្បាស់លាស់អ្នកស្រីមិនបានបញ្ជាក់ថាតើការលើកឡើងរបស់លោកលូត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណានោះទេនៅខួប5ឆ្នាំនៃការឃុំឃាំងលោកអ៊ីម៉ាត់ហ្សាគីដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពន្ធនាគារអ៊ីវ៉ាន់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បេសកជនពិសេសសារ៉ាន់វិចទទួលបន្ទុកកិច្ចការអ៊ីរ៉ង់លោករ៉ូបឺតម៉ាលីបានអំពាវនាវពីថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកជាបន្ទាន់លោកម៉ាលីបាននិយាយថាអាញាធរអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ខ្លួនលោកហ្សាគីក្រោមបទចោទប្រកាន់ខ្លាំងខ្លាយនិងថាលោកហ្សាគីត្រូវបានឃុំខ្លួនខុសច្បាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារ Even នៅអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងសារលើ Twitter កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកម៉ាលីក៏បានអំពាវនាវផងដែរឲ្យមានការដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង2នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅទីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.